Areena.
Politiikka Radio.
Veropäivänä media raportoi laajasti suomalaisten ansioista, palkoista ja huipputuloista. Esiin nostetaan julkkiksia, vaikuttajia, yritysmyynneillä tulokuninkaiksi nousseita henkilöitä, pörssiyhtiöiden johdon ansioita, suurten pääomatulojen saajia. Vaan kysymys kuuluu, mitä veropäivän tilastot kertovat maamme verojärjestelmästä? Miltä näyttää politiikka huipputulojen takana? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon tutkimusjohtaja Tuomas Matikka Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta.
Kiitos, kiitos.
Tutkit verotuksen tai sosiaaliturvan vaikutusta henkilöiden ja yritysten tekemiin päätöksiin, eikö totta?
Kyllä, kyllä, joo.
Kuten vaikkapa yhteisöveron vaikutusta yritysten investointiin, sekin on yksi aihealue.
No se on joo, yksi tietysti tässä hyvinkin ajankohtainen aihealue siinä mielessä, että päätöksiä on varmaan tulossa.
Ja yhtä lailla tervetuloa uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja Lauri Holappa.
Kiitoksia.
UTAK on puoluepoliittisesti sitoutumaton ajatushautumo, mutta teillä on poliittisia arvoja ja tavoitteita toiminnan takana, eikö totta?
No kyllä, meillä sellaisiakin tuppaa olemaan.
Kuten kerrotte tavoitteeksi täystyöllisyyden ja pienet varallisuus- ja tuloerot.
Näin on, kyllä.
All right. No ja kolmas vieras, tervetuloa ekonomisti ja Helsingin kaupunkitietopalveluiden tutkimusjohtaja Heikki Pursiainen.
Kiitos, kiva olla täällä, mutta toki edustan vain itseäni ja omia vaatimattomia ajatuksiani tänään en Helsingin kaupunkia.
No sinäkin olet, Heikki, surffannut politiikan ja talouden rajapinnalla niin sanotusti. Olet pyrkinyt vihreiden listoille ja esiintynyt myös kokoomuksen listoilla, eikö totta?
Näin on.
Okei, mennään itse päivän agendaan asiaan. Verottaja julkaisi tiedot suomalaisten edellisvuoden tuloverotuksesta. Julkisissa verotiedoissa eivät näy kaikki tulot. Esimerkiksi verovapaat etuudet, pääomatulojen verovapaat osuudet, korkotulot jäävät tietojen ulkopuolelle, samoin vähennykset pienentävät julkisesti näkyvää tuloa. Mutta tämä ei tietenkään estä mediaa raportoimasta suomalaisjulkisten vaikuttajien tai tulokuninkaiksi nousseiden yrittäjien, suurten pääomatulojen saajien ansioita. Yle yhtä lailla julkaisee kaikkien yli 150 000 euroa tienanneiden tulot ja verot. Ja tämä kyseinen mediahuomio on niin suuresti juuri näissä huipputuloissa ja tulokuninkaissa, että puhutaan jopa kansallisesta kateuspäivästä. Sen sijaan kysyn nyt teiltä, että miltä näyttää politiikka kaikkien näiden huipputulojen takana, ja aloitetaan teidän arviosta. Suomen suurituloisin oli viime vuonna Voltin perustajana ja pitkäaikaisena toimitusjohtajana tunnettu Mikko Miki Kuusi noin 81 miljoonan euron tuloillaan, kun lasketaan ansio- ja pääomatulot yhteensä. Niin kertovatko veropäivän tilastot huipputuloisista karua vai kaunista kieltä verojärjestelmästämme? Miten arvioitte?
No, mä oon sitä mieltä, että nämä veropäivän tiedot on kyllä melko vaatimatonta informaatiota meidän verojärjestelmästä, että jos me halutaan tietää, miten meidän verojärjestelmä oikeasti toimii, niin sitten kyllä täytyy perehtyä näihin meidän kansallisiin hyviin rekisteritietoihin, joissa yksilötasolla pystytään katsomaan ihmisten tuloja ja työntekoa ja veroja ja kaikkea sosiaaliturvaa ja kaikkea mahdollista, juuri sellaista, mitä esimerkiksi studiossa oleva Tuomas edustaa sellaista tutkimusta, että kyllä se meidän niin kuin tieto sieltä verojärjestelmästä tulee ihan muualta kuin näistä veropäivän tiedoista. Nämä on kyllä lähinnä semmoista yhteiskunnallista viihdettä.
Eli et vedä johtopäätöstä karusta tai kaunista kielestä verojärjestelmän suhteen näistä tiedoista?
En, mieluummin vetoan esimerkiksi Tuomaksen ja hänen arvoisten kollegojensa laadukkaaseen verotutkimukseen.
No Tuomas. Puheenvuoro no sinulle.
Joo, kiitos. Yhdy kyllä tässä pitkälti kyllä Heikin näkemyksen siitä, että tavallaan tämä on niin kuin hyvin tällainen niin kuin pintaraapasu tähän, että tarvitaan paljon syvemmälle menevää analyysi, jos me halutaan tätä niin kuin koko verojärjestelmää niin kuin tässä arvioida tai vaikka sitä, niitä tulonjakovaikutuksia siellä, että tähän tietysti keskittyy vaan tähän ihan kärkeen. Toki tietysti niin kuin nuo henkilöt, joita tuossa nostit esille, niin siellähän on hyvin paljon niin kuin yrittäjiä ja niin kuin yritystoiminnalla menestyneitä, mikä tietysti ei ole mikään tämmöinen suomalainen ilmiö, että kyllähän niin kuin tyypillisesti useimpien maiden niin kuin tulokärjessä on niin kuin valtavasti yrittäjiä. Et siellä ihan huipulla niin kuin iso osa on niin kuin yritysten omistajia, mikä tietysti on aika luontevaa, että siinä on tavallaan otettu sitä taloudellista riskiä ja sitten jotkut siinä siinä toiminnassa pärjää ja sit myös sitä usein niin kuin palkitaan niin kuin hyvin rahallisesti. Toki siinä on sitten ehkä asioita, mitkä verojärjestelmässä näkyy vähän siitä, että mikä se tulokoostumus on ja miten paljon veroja siellä maksaa. Siinä ehkä heijastuu tavallaan ne Suomen tietyt veropoliittiset valinnat kyllä, mitä voidaan siitä katsoa.
Eli jotain johtopäätöksiä voi vetää jonkin tapauksessa. Ei pelkkää flirttailua tai tämmöistä tirkistelyä.
No ei, ehkä siinä niin kuin, tavallaan silleen selkeästi nyt näkyy se, että millä tavalla esimerkiksi Suomessa verotetaan pääomatuloja verrattuna sitten niin kuin palkkatuloihin. Että se on niin kuin tavallaan ehkä niin kuin se iso kuva tavallaan näkyy näissä huipputuloksissa. Se, että mitä vaikutuksia silloin on tietysti vähän laajempi kysymys. Niin voidaan toki palata tässä vielä myöhemmin, mutta tavallaan siinä ehkä näkyy ne ratkaisut, mitä Suomessa on muutama 10 vuotta sitten tehty verotuksen suhteen.
No Lauri Holappa, minkälaisia johtopäätöksiä itse vedät näistä?
No aika samantyyppisiä ajatuksia kuin tässä muillakin, että on ihan totta, että eihän tämän kautta nyt voida vetää vielä mitään isoja johtopäätöksiä. Enemmän tämä on ehkä sellainen hetki, joka avaa mahdollisuuden sitten käydä laajempaa keskustelua tästä verojärjestelmästä. Se on totta, niin kuin Tuomas sanoi, että kyllähän tämä tietysti jotain informaatiota antaa nimenomaan tämän palkkatuloja ja pääomatuloja vaikka eriävästä verokohtelusta. Tällaisia voidaan tehdä, mutta eihän me nyt mitään sellaista niin kuin kauhean suurta niin kuin tarkkaa makrotasosta kuvaa tästä saada vielä, mutta se on hyvä, että tämä päivä avaa meille ylipäätään tällaisen huomion niin kuin verojärjestelmän käsittelyyn.
No tämä tulolistan ykkönen, Miki Kuusi, niin hänen veroprosenttinsa oli muhkea, 49,3%, koska lähes koko tulokakku Kuusella oli ansiotuloa. Sen sijaan yhteistulolistan kakkosella keikkuvalla Cargotecin, Alma Median ja Oriolan suuromistajiin lukeutuvalla Heikki Herlinillä veroprosentti oli jo selvästi matalampi, 34 takana vajaa 40 miljoonaa pääomatuloa. Ja 10 suurituloisimman joukossa 80 tämä veroprosentti asettuu jotakuinkin juuri tähän 34% tasolle. Niin, mitä tämä kertoo teille Suomen verojärjestelmän suosiollisuudesta itse kullekin säädylle? Elämmekö maassa, jossa huipputuloiset juhlivat muiden kustannuksella ja progressio ja tulonjako on so last season?
No ehkä se eniten kertoo sitten jollain tasolla kuitenkin tästä meidän, niin kuin paljon on puhuttu tästä meidän eriytetystä tuloverojärjestelmästä, joka luotiin silloin 90-luvun alussa. Siinähän me nyt nähdään sitten tietyllä tavalla tämä, että kun tämä palkkatuloja ja pääomatuloja sitten eriävä verokohtelu syntyi, niin siitä syntyy sitten tietenkin tällaisia tilanteita, mitä tässä niin kuin kuvasit, että veroprosentti on huomattavasti suurempi sitten näillä henkilöillä, joiden tulot koostuu sitten nimenomaan palkkatuloista verrattuna näihin, joilla ne on pääomatuloja, että tavallaan tämähän nyt tämä ilmeinen johtopäätös, mikä tässä tulee, ja myöskin tietyllä tavalla monien tämän meidän nykyisen verojärjestelmän ongelmakohtien taustalla.
No mä sanoisin, että tässä just myöskin näkyy tämän veropäivän aika yleensä melko laatutasoltaan melko maltillisen keskustelun niin kuin huonot puolet, että ansiotulojen ja pääomatulojen verotuksen eriyttämiseen on ihan hyviä syitä. On aivan järkevää tietyistä syistä verottaa ansiotuloja ja pääomatuloja eri tavalla. Onko meidän järjestelmä nyt sitten täydellinen tässä suhteessa jollain tavalla, niin on oma kysymyksensä, mutta pelkästään sen tuijottaminen, että ansiotuloissa ja pääomatuloissa on eri veroprosentti, ei vielä kerro meidän verojärjestelmän tehokkuudesta tai reiluudesta tai mistään sellaisesta niin kuin yhtään mitään. Ja tämä on mun mielestä niin kuin heijastaa just tätä koko veropäivä keskustelun ongelmaa, koska se niin kuin sen sijaan, että me ruvettaisiin tarkastelemaan asioita pitkällä aikavälillä, että me ruvettaisiin tarkastelemaan asioita ikään kuin tämmöisen niin kuin järjellisen ja kannustavan verojärjestelmän vinkkelistä, niin me tuijotetaan näitä muutamia rikkaiden toteutuneita veroprosentteja, ja ne kertoo meille oikeastaan hyvin vähän siitä, miten meidän verojärjestelmä toimii, saati siitä, miten sen pitäisi toimia.
No siitä huolimatta yritetään vetää joku johtopäätös, eli jos 10 yhteistulolistan kärjessä 8 veroprosentti on suurin piirtein 34, ja sitten jos kyseisellä listalla tulo muodostuu pääosin ansiotulosta, niin prosentti voi nousta sinne 50%, niin mikä on arvio tästä?
No joo, tuohon voisi ehkä vielä lisätä sen ehkä tavallaan yleisemmän havainnon, jos katsotaan niin kuin vähän isompaa aineistoa, niin tavallaan nämä niin kuin pääomatulojen korostuminen on niin kuin, tapahtuu vain siellä ihan tulohuipulla oikeastaan niin kuin Suomessa sekä niin kuin monissa muissakin maissa. Että tämä koskee oikeastaan, niin kuin sanoit, tässä oli listattuna 10 niin kuin suuritulosinta, ja sanotaan, että jos mentäisiin sinne niin kuin ylimpään 10% sinne lähemmäs 90%, niin siellä taas valtaosa tuloista on kuitenkin ansiotuloja ansiotulona verotettu. Tämä on tämmöinen hyvin niin kuin, toki siis huipputulosilla on tavallaan niin kuin merkittävä asema, jos me mietitään tätä niin kuin verojärjestelmän reiluutta ja tätä niin kuin tulonjakokeskustelua, niin siinä mielessä se on ihan niin kuin merkittävä ryhmä, mutta tavallaan se, että tämä ilmiö ei ole ehkä niin laaja, mitä tästä ehkä veropäivän keskustelusta voisi niin kuin saada irti, että tämä olisi niin kuin hyvin laajasti käytetty tai taas laajasti mahdollista niin kuin isolle joukolle henkilöitä. Että se on ehkä niin kuin yksi tavallaan johtopäätös tästä. Mutta ehkä se, mikä tässä kuitenkin, niin kuin, että niin kuin tosiaan Heikki sanoi, että täällä on toki niin kuin perustelua tälle, että minkä takia me voitaisiin ajatella, että niin kuin asio- ja pääomatulojen verotus olisi erilaista. Siihen löytyy tosiaan paljon niin kuin erilaisia näkemyksiä siihenkin hommaan. Mutta sitten taas toisaalta se, että mihin ne veroasteet sit asetetaan, että kuinka korkea se pääomatulojen verotus on ja kuinka korkea se taas ansiotulojen verotus on, niin se on taas niin kuin tavallaan toinen keskustelu. Mutta ehkä siinä tavallaan näkyy, jos me mennään niin kuin vielä pidemmälle, niin tavallaan tämä iso pääomatulojen osuus tavallaan ja se tietyllä tavalla se suurituloisten niin kuin tulot alkoi kasvaa aika merkittävästi sen jälkeen, kun tämä erottelu tehtiin näihin ansio- ja pääomatuloihin. Siitä on tosiaan kyllä aikaa, mutta silloin se niin kuin näkyy aika hyvin näissä tilastoissa.
Siis näinhän se nimenomaan on, että se on tietenkin aivan selvää, että ei tämä ole niin kuin ainoa tapa, millä meidän verojärjestelmää pitää arvioida tavallaan nämä tulojaon näkökulmat. On monta muutakin aspektia, mutta ei tietysti nyt, mä en ehkä ihan allekirjoita sitä, että tämä jollain tavalla tämä ei mitään kertoisi. Tässä tavallaan täysin irrelevantti näkökulma jotenkin tavallaan tämä kysymys niin kuin tavallaan tästä pääomatulojen ja palkkatulojen verotuksen erilaisesta kohtelusta. Että kyllä meillä niin kuin me tiedetään kuitenkin, että meillä nyt periaatteessa se Suomessahan nyt pitkään aikaan itse asiassa tuloeroissa ei ole tapahtunut vaikka merkittävää kehitystä, mutta silloin kun meillä se olisi aika kiivas tuloeron kasvuepisodi, niin se oli linkitettävissä aika selkeästi kuitenkin nimenomaan tähän veroreformiin. Ja sen jälkeen tätä tapahtunutta muutostahan ei ole niin kuin kurottu oikeastaan millään tavalla takaisin umpeen. Ja silloin kuitenkin 90-luvulla se oli taas vaikka koko OECD-maiden kovinta Suomessa, esimerkiksi tämä tuloerojen kasvu. Sitten meillä on totta kai monia muita näkökulmia tähän kysymykseen, mutta tämä on ehkä kuitenkin se näkökulma, joka ei ainakaan tämänhetkisessä veropoliittisessa päätöksenteossa tunnu mitenkään ylikorostuvan minun nähdäkseni.
No joo, Lauri viittaa nyt tähän, että todella 90-luvun laman jälkeisellä 10-vuotisjaksolla, jos katsotaan aikasarjoista, niin tuloerojen kasvu Suomessa oli OECD-maiden nopeinta ja tapahtui paljolti myös verojärjestelmän vauhdittamana. Viitattiin tähän verouudistukseen, niin tästähän oikeastaan päästään siihen kysymykseen, että mikä rooli politiikalla on nykyisten tai edellisten hallitusten päätöksillä näiden veropäivän huipputulojen takana.
No siis ehkä tuohon kommentoisin tuohon niin kuin Laurin juttuun vielä sen verran, että näin tosiaan kävi ja mielellään Lauri ja kumppanit aina muistelee näitä 30 vuoden takaisia asioita, mutta se että tuloerot sulla on kasvu ei vielä kerro siitä, että oliko tämä veropolitiikan muutos hyödyllinen vai haitallinen Suomelle, että mikä on optimaalinen veropolitiikka, niin sitä ei voi päätellä siitä, että mitä tapahtuu tuloeroille. Ehkä se, tämän veropäiväkeskustelun yksi heikkouksista on juuri se, että verotuksessahan olennaista niin ei ole se, että miten me verotetaan niitä ihmisiä, jotka jo on onnistunut esimerkiksi rikastumaan, vaan miten me verotetaan niin, että rikkauksia syntyy, että varallisuutta syntyy ja kasaantuu ja se jakautuu tasaisesti yhteiskunnassa. Ja sen takia katse pitäisikin kiinnittää niihin tuloihin, siihen varallisuuteen, jota ei vielä ole olemassa, mutta joka voi syntyä tai olla syntymättä sen perusteella, miten me verotetaan. Ja veropäivä, kun se keskittää meidän huomioon tämmöisiin niin kuin ikään kuin erittäin harvinaislaatuisiin toteumiin, niin se vähentää sitä keskustelua, mitä me käydään siitä tärkeästä asiasta, joka on se, että miten synnytetään tähän maahan uutta varallisuutta, uusia tuloja. Ja tämä on mun mielestä se niin kuin olennainen keskustelu.
Mä ehkä itse ajattelen niin, että jos me katsotaan vaikka tätä verokeskustelua, jota Suomessa käytiin ennen kuin vaikka nämä tuoreimmat veropoliittiset päätökset tuossa viime kevättalvella tehtiin, näitä ylimpien marginaaliverojen alennukset, yhteisöveroalennukset, niin mun mielestä siinä keskustelussa ei millään tavalla ylikorostunut esimerkiksi tuloerojen tai varallisuuserojen näkökulmat, ja koko se tavallaan sitä edeltänyt keskustelu sieltä vuodella 2024, niin sisälsi pelkästään mistään oikeastaan sellaisia, sanotaanko juuri käyttänyt kanssa termiä maltillisesti tutkimusaineistoon niin kuin, tai sen tuloksiin niin kuin tangeeraavia väitteitä näiden veronalennusten tehosta, ja niillä kuitenkin jollain tavalla voimakkaasti käytettiin tätä perustelua, että nämä luo kasvua ja näin poispäin. Eli tämä oli selkeästi se dominoiva näkökulma. Sitten jos meillä on se yksi päivä vuodessa, me voidaan kiinnittää huomiota myöskin siihen yhteenverotuksen keskeiseen funktioon, eli tähän tulojaon tai varallisuuden jaon tasaamiseen, niin se ei mun mielestä ole tämän keskustelun kannalta välttämättä aivan ongelmallista, vaan saattaisi olla jopa tervehdyttävää.
Joo, mä palaisin just vielä tähän ehkä siihen, että mietitään, että siis jos mennään ihan sinne tavallaan, että minkä takia meillä on ylipäätään niin kuin veroja, niin mehän tietysti silloin niin kuin varmaan niin kuin kaksi sellaista hyvin keskeistä tavoitetta siinä mielessä, että me halutaan, että meillä on jotain julkisia palveluita tai on päätetty, että meillä on jotain julkisia palveluita, mitä meidän tarvii rahoittaa. Ja sitten toinen on just tämä, mitä Lauri nosti tuossa esiin, että sitten me ajatellaan, että meillä on jotain, kansalaisilla on jotain haluja siihen, että niin kuin tuloja, varallisuutta ja mahdollisuuksia jaetaan niin kuin uudelleen tässä yhteiskunnassa. Ja oikeastaan mä näen silleen, että tavallaan nämä niin kuin päätökset on niin kuin hyvin paljon sellaisia, tai luonteeltaan niin kuin puhtaasti niin kuin poliittisia päätöksiä. Et niihin esimerkiksi, jos ajattelen tästä niin kuin taloustieteen tutkijan näkökulmasta, niin on niin kuin hyvin vähän sanottavaa, että pitäisikö meillä olla isommat julkiset palvelut, pitäisikö meillä olla enemmän tulonjakoa. Toki näillä on omat vaikutuksensa tietysti talouden toimintaan, mutta tavallaan se lähtökohta siitä, että kuinka paljon meidän pitää ja pitäisi jakaa tuloja uudestaan, niin se on niin kuin näkisin niin kuin hyvin puhtaasti poliittinen, mikä tietysti poliitikot päättää, mutta tietysti totta kai äänestäjät nyt viime kädessä sitten tämän niin kuin valinnan tekee. Mutta sitten ehkä tullaan tähän Heikin nostamiin asioihin se, että jos meillä on jotain ajatuksia näistä, että miten me tämä halutaan tehdä, niin sitten me voidaan vielä mennä siihen, että okei, miten tämä voitaisiin tehdä niin kuin tehokkaasti. Että miten me mahdollisimman vähän niin kuin vääristetään taloudellisia päätöksiä ja valintoja tämän kannalta ja minkälaisia julkisia palveluja meille pitäisi olla ja ketkä niitä pitäisi saada ja näin poispäin.
Otetaan pieni nosto tästä listasta, siis tulokärjen ykkösen Mikki Kuusen firma Volt. Se on niin sanottu kasvuyritys. Myytiin pari vuotta sitten yhdysvaltalaiselle DoorDashille. Tai ansiotulolistan kakkonen tekoälyyhtiö Silo AI:n amerikkalaiselle AMD:lle viime vuonna myynyt Peter Sarlin. By the way, on lahjoittanut varojaan myös 13 työelämäprofessuuriin Suomessa, kerrotaanko on sekin tässä. Niin, molemmat he ovat vahvasti kasvuyrittäjiä. Jos kasvua halutaan ja verotuksella on joku rooli siinä, niin pitääkö kasvattaa huipputulosten määrää vai päinvastoin? Mikä on johtopäätös?
Mä sanoisin, että se tavoite ei suinkaan ole huipputulosten määrän kasvattaminen, vaan tavoite on tietenkin kaikkien suomalaisten tulojen ja hyvinvoinnin lisääminen. Ja mitä se vaatii? Se vaatii kukoistavaa yrityssektoria, se vaatii just näitä kasvuyrityksiä, dynaamista taloutta. Ja tällainen talous väistämättä myös synnyttää niitä huipputulosia. Et huipputuloset ei tietenkään ole mikään tavoite, mutta se, että meille syntyy vaikkapa niin kuin erittäin hyvin tienaavia tämmöisiä aivan niin kuin miljonäärejä, miljardöörejä, mutta sitten myöskin tämmöisiä niin kuin vähän vähemmän tienaavia huippuasiantuntijoita, niin se on merkki siitä, että meidän taloudessa tapahtuu sellaisia asioita, jotka myöskin sitten tarkoittaa sitä, että meillä vähän vähemmän lahjakkailla ja vähän vähemmän ahkerillakin alkaa mennä paremmin ja myös tietenkin sitten sitä, että pystytään rahoittamaan niitä julkisia palveluita. Eli huipputulosten määrää ei sinänsä ole tavoite, mutta kyllä se kertoo jotain taloudesta, jos meillä on nimenomaan vaikkapa kasvuyrityksissä tai huipputeknologiayrityksissä rikastuneita ihmisiä ja sitten niiden erittäin hyvin tienaavia työntekijöitä.
No taidat ehkä nyt vähän viitata siihen ajatukseen, jonka usein Björn Wahlroos on tuonut esiin.
Nyt mennään vaarallisille vesille, kun nalle kaivetaan.
Niin, no hän on joka tapauksessa todennut, että yleensä taloudessa ei mene hyvin, elleivät tuloerot kasva. Tämä on tämä Wahlroosin tavallaan teesi, joksi sitä tässä nyt nimitän. Niin löytyykö tällaiselle tavallaan väitteelle tukea empiriasta?
No joo, oikeastaan ehkä tavallaan, jos vielä palaa tuohon niin kuin Heikin tuohon äskeiseen hyvään vastaukseen, niin tavallaan liittyy tähän kysymykseen oikeastaan aika suoraan siinä mielessä, että se huipputulos tavallaan ei ole siinä mielessä tuloerojen kasvattaminen on mikään edellytys tälle, että meillä niin kuin talous kasvaa. Et toki jos meillä tuottavuus kasvaa, niin ihmisten niin kuin bruttotulot kasvaa ja innovaatiot kasvaa ja näin poispäin. Mutta esimerkiksi jos katsoo niin kuin historiasta, tässä on niin kuin hankala, tämä ei kerro nyt mistään syy-yhteys-suhteesta, mutta jos katsotaan vaikka, miten Pohjoismaat on menestynyt tässä niin kuin viimeisen 50 vuoden aikana, niin itse asiassa meillä oli pitkä ajanjakso, jolloin tuloerot kaventui huomattavasti ja talous kasvui todella paljon. Että tavallaan tämä ei ole, että tässä ei ole oikein mitään tämmöistä niin kuin yhteyttä, ja sitten joillain mailla tämä kehitys on saattanut mennä ihan toiseen suuntaan. Että niin kuin tutkimuksesta ei oikeastaan löydy tälle niin kuin talouskasvun ja tuloerien suhteen niin kuin ei löydy oikein mitään niin kuin yhteyksiä.
Ei löydy korrelaatiota.
No ei löydy edes korrelaatiota. Et siinä mielessä tämä on niin kuin, ehkä sellainen kysymys, että on niin kuin useita tapoja rakentaa niin kuin toimivia yhteiskuntia ja toimivia talouksia, missä niin kuin just esimerkiksi Heikki sanoi, esimerkiksi missä riskinotto kannattaa. Et tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin hyvinvointivaltiojärjestelmä, missä on laajat vakuutuspohjaiset järjestelmät, voi olla myös hyvä kannustamaan ihmisiä ottamaan riskiä. Että, ja tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin talouden dynamiikasta huolehtiminen ja esimerkiksi niin kuin koulutukseen panostaminen ja näihin innovaatioihin panostaminen on sellainen niin kuin yksi sellainen politiikkatoimi, mitä sitten taas niin kuin julkinen valta ja hallitukset voi tehdä tämmöisen niin kuin kasvun ylläpitämiseksi.
Lauri, mitä sanot näihin osin Valruusinkin nyt eteenpäin puskimiin ajatuksiin, että taloudessa no, ei mene hyvin, elleivät tuloerot kasva?
No eihän se niin kuin mikään empiria sitä tai montaa muutakaan Valruusin väitettä ihan suoraan tue. Siis oikeastaan piti sanoa tuo ihan sama, mitä Tuomaskin sanoi, että meillähän on paljon esimerkkejä yhtä lailla sekä hyvin matalien tuloerojen maista, joissa on ollut hyvin merkittävää taloudellista menestystä, että sitten selkeästi eriarvoisemmista yhteiskunnista, jossa siitä huolimatta ollaan niin kuin pärjätty hyvin. Että se on ehkä enemmän, selkeästi meillä on erilaisia institutionaalisia rakenteita, monien puitteissa on selvästi niin kuin menestystä voinut saada. Se ei niin kuin selkeästi siitä ole kiinni. Tämä esimerkiksi tämä kysymys on enemmän nimenomaan siitä, että minkä tyyppistä yhteiskuntaa me halutaan rakentaa. Sitten on toki totta, että veropolitiikalla on oma roolinsa niin kuin rakentaa tiettyjä kannustirakenteita ja tällä tavalla. Mutta jos me katsotaan isossa kuvassa nimenomaan tuloeroa tai varallisuuseroa, niin eihän meillä mitään selkeää korrelaatiota siinä näy, että ikään kuin olisi jollakin tavalla joko pienet tai sitten suuret tulo- tai varallisuuserot olisi jotenkin selvästi yhteydessä suurempaan taloudelliseen menestykseen.
Politiikka Radio.
No niin, kuuntelet Politiikka Radiota. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on kolme talousihmistä. Tuomas Matikka Valtion taloudellisesta tutkimuskeskuksesta VATTista. Lauri Holappa, Uuden talousajattelun keskuksen toiminnanjohtaja ja ekonomisti Heikki Pursiainen. Tehdäänpä tämmöinen syrjähyppy. John Kenneth Galbraith-niminen henkilö, taloustutkija, kuvasi aikoinaan tutkimuksissaan yritysjohtoa rajoittavaa sosiaalista normia. Ja tuli johtopäätökseen, että 1950-luvulla yritysjohtajat Yhdysvalloissa olisivat voineet tehdä rahaa, mutta sosiaaliset normit estivät tämän. Tämän niin sanotun Galbraithin normin katsotaan väistyneen Yhdysvalloissa ehkä joskus viimeistään 90-luvun pörssivuosien aikana. Samoin ovat normit muuttuneet myös Suomessa. Niin pidättekö tällaisia ajatuksia normeista, yhteiskunnan normeista, ylimpien tulojen, esimerkiksi kasvun selittäjänä tai sen kasvun puutteen selittäjänä, niin uskottavina?
No, mun täytyy tunnustaa itse, että mä oon sen verran niin kuin marksilainen, että toi, mä en välttämättä täysin usko tuohon selitykseen.
Tämä oli tunnustus.
Että mä ajattelen kyllä, että enemmän siellä niin kuin se, niin kuin, että muutosta, myös näiden normien muutosta, niin selittää se teknologinen ja taloudellinen muutos, mikä on tapahtunut tässä näin. Ja myöskin tuon esille sen, että vaikka tässä niin kuin Galbraith olisikin oikeassa ja tämä normi olisi se selittävä asia, niin mehän ei voida niin kuin politiikalla päättää sitä, että millaisia normeja yhteiskunnassa on. Että
meidän niin politiikka ja poliitikot heijastelevat tätä normeja.
Niin, että mun mielestä poliittisessa keskustelussa kannattaa niin kuin sen takia keskittyä tämmöisiin niin kuin rakenteisiin ja kannustimiin, koska normit syntyy jossain muualla kuin tuolla ministeriöissä. Mutta siis korostan sitä, että en täysin kyllä niin kuin osta tätä Galbraithin pointtia. Mä ajattelen, että jos se normi on muuttunut, niin se on ollut tämä niin kuin teknologinen ja taloudellinen muutos, joka on ajanut sitä normien muutosta, eikä toisinpäin.
No, joka tapauksessa puhutaan siitä, että tässä ajassa ikään kuin oltaisiin sallivampia tällaiselle menestykselle ja sitä kautta myös ehkä niin kuin sanotaan, että tuloeroille. Onko se näin?
No joo, toi itse asiassa toi oli ihan hyvä nosto siinä, että näistä, no, tosiaan kun Heikki sanoi, niin on varmaan tosi hankala sanoa, että näistä normeista asiat tapahtuu samaan aikaan, kun nämä normistot muuttuu, talous on muuttunut, ympäristö muuttunut huomattavasti. Mutta ehkä siinä mielessä, mikä nyt suoraan tähän tulonjakopuoleen heijasteli, on nimenomaan sitten ehkä nämä käsitykset ja näkemykset tästä niin kuin tulonjaosta. Siinähän on tietysti tapahtunut niin kuin paljon asioita, jos ajatellaan tosi pitkälle ajalle taaksepäin, missä iso osa ihmistä eli köyhyydessä ja sitten niin kuin ehkä hallitsijat sitten niin kuin taas isossa rikkaudessa. Ja siitä on niin kuin tultu aika pitkä matka siihen, missä yhteiskunnat on nykyään. Mutta sitten taas siihen, että millä tavalla nämä niinku kehityskulut muuttuu. Et niinku, tietysti keskustelu tässäkin tuntuu välillä polarisoituvan aika paljon, että mitä me ajatellaan niinku tulonjaosta, pitäisikö sitä lisätä tai pitäisikö sitä vähentää. Et ehkä tässä ne normit varmaan näkyy ja niiden heilunta niinku, ehkä enemmän. Se on hankalampi selittää ylipäätään niinku huipputulojen, tai siis tulojen kasvua tulojakauma huipulla niinku pelkästään näistä normeista.
No veropäivästä puhutaan kateuspäivänä. Kertooko se, Lauri Holppa, sinulle jotain tällaisesta vallitsevasta normista tämän vero- ja tuloajattelun takana, joka Suomessa on?
No se nyt kun kertoo ehkä siitä sellaisesta niin kuin melko heikkotasoisesta ja keskustelusta, mitä tuolla sosiaalisen median alustoilla käydään, myöskin mun mielestä kyvyttömyydestä jotenkin kettuilla tyylikkäästi keksitään tällaisia hyvin niin kuin heikkoja heittoja, jotka ei edes niin kuin naurata. Yleisesti niin mitä noista normeista, niin varmaan ajattelen vähän samalla tavalla kuin Tuomas, että niillä on varmasti nimenomaan poliittista merkitystä. Siis sillä tavalla ne normistot on totta kai kulkeutunut ihmisten poliittisiin käsityksiin. Ne on ehkä vaikuttanut myöskin sillä tavalla, että millaisia vaateita sit esimerkiksi elinkeinoelämän puolelta esitetään, kuinka pitkälle erilaisilla reformeilla uskalletaan, halutaan mennä, mitä voidaan kuvitella, niin kuin mikä voisi olla mahdollista ja näin poispäin. Mutta sitten se, että kuinka paljon se vaikuttaa semmoisiin niin kuin liiketoiminnallisiin päätöksiin esimerkiksi, niin siinä mä oon vähän skeptinen ja allekirjoitanut tuon Heikin marksilaisen näkökulman niin kuin jossain määrin kyllä tältä osin, vaikka en varmaan yhtä marksilainen olekaan.
Harva on.
joo, se on hienoa, että tässä lähetyksessä tulee uutisia niin sanotusti, mutta joka tapauksessa niin Tuomas, olet muun muassa siis tutkinut, sanotaan nyt näin, että vaikkapa yhteisöveron vaikutusta esimerkiksi yritysten investointeihin, käyttäytymiseen. Ja jos nyt puhutaan sitten näistä julkisen vallan keinoista vaikuttaa, niin yksi tärkeimmistä keinoista vaikuttaa ylimpiin tuloihin niin on tämä perinteinen progressiivinen verotus. Tiedän, onko kukaan innovoinut jonkinnäköistä uutta työkalua tällaiseen tarkoitukseen, mutta joka tapauksessa, niin meillä kuin monissa muissakin maissa progressiivisen verotuksen roolia on viime vuosikymmeninä vähennetty. Antakaa nyt jonkinnäköinen analyysi tästä kuulijoille, että miten veropolitiikan muutokset selittävät tapaus Suomi Oy AB:tä tällä hetkellä?
No, mielenkiintoisia asioita ja hyviä nostoja tästä tähän keskustelun taustaksi. Tämä on hirveän monisyinen asia, että tämä on hankala aloittaa jostain tietystä pisteestä, mutta ehkä yksi piste on se, että tietysti mitä me ajatellaan tai miten me halutaan mitata niin kuin tuloeroja. Tietysti yksi tapa on sitten katsoa sitä niin kuin huipputuloisten osuutta ja heidän niin kuin saamiaan tuloja verrattuna niin kuin muuhun väestöön tai pienituloisiin tai esimerkiksi keskituloisiin. Ja jos me niin kuin tällä tavalla halutaan mitata tuloeroja, niin siinä tietysti ennen kaikkea ne veroratkaisut, mitä tehdään siellä niin kuin hyvätuloisessa päässä, on ne, mitkä niin kuin näkyy. Joo, progressio tietysti sitä on, niin kuin, me en tiedä kuinka mittavasti sitä nyt on Suomessa itse asiassa hirveästi niin kuin kevennetty lukuun ottamatta tätä ihan niin kuin uusinta päätöstä, että niin kuin tästä ansiotulojen puolelta. Et ehkä ne isoimmat muutokset on sitten ollut just siellä niin kuin pääomatulojen puolella. Et siinä tavallaan tulee sitten se niin kuin näiden ihan niin kuin huipputulosten, että mikä sitten on se niin kuin brutto- ja nettotulojen ero, niin siellä se niin kuin ehkä niin kuin selkeämmin niin kuin näkyy. Ja tämä on sitten sellainen asia, mikä niin kuin jos mietitään näitä politiikkakeinoja, että jos me haluttaisiin tasata sitä tuloeroja tai niin kuin ennen kaikkea kohdistaa nyt tätä tulonjakoa sinne huipputulosiin, niin on varmaan sitten ne pääomatulot on varmaan sitten se keino, niin kuin millä siihen niin kuin tässä Suomen tapauksessa varmaan niin kuin pystyttäisiin vaikuttamaan, jos näin niin kuin haluttaisiin tehdä. Mutta sitten ehkä yksi asia, mikä tähän varmaan vielä niin kuin voi nostaa esiin, on sitten tietysti se, että niin kuin esimerkiksi peritty varallisuus ja varallisuus ylipäätään on myös sitten semmoinen iso asia täällä niin kuin tulohuipulla, mikä ei tietysti näissä tulotilastoissa näy ja keskusteluissa. Sitten se on tietysti toinen keskustelu, johon voidaan ehkä palata myöhemmin. Mä annan puheenvuoron kohta seuraavillekin, että tavallaan, että jos me niin kuin lähdetään siitä, että halutaanko me niin kuin tasata tuloja vai halutaanko me tasata tällaisia niin kuin taloudellisia mahdollisuuksia, niin sitten me ehkä mietitään vähän erilaisia instrumentteja.
Heikki, Lauri.
No niin, mä sanoisin näin tästä, niin kuin, että progressio siis tuloveroissa on niin kuin ihan kohtuullisen jyrkkää, ja mitä mä palaisin siihen niin kuin tuomaan niin kuin hyvään pointtiin siitä, että tässä on kysymys niin kuin tämmöisistä poliittisista valinnoista, mitä kansalaiset haluaa. Ja se on selvää, että Suomessa niin on aika vahva kannatus niin kuin aika isolle hyvinvointivaltiolle ja sitä kautta niin kuin aika korkealle verotukselle. Ja koska tämä verotus on väistämättä niin kuin aika korkeata, niin on äärimmäisen tärkeää, että se verotus on fiksua. Että me ei veroteta itseämme kuoliaaksi, kun me rahoitetaan tätä kansalaisten haluamaa niin kuin isoa hyvinvointivaltiota. Kuten osa meistä on niin kuin yrittänyt ehkä spekuloida, niin uudempi tutkimus viittaa siihen, että monestakin syystä niin nämä niin kuin korkeimmat marginaaliverot on, niin ne on vähän haitallisempia kuin tähän asti on luultu. Ja siksi niin kuin tässä voi olla niin kuin järkeää niin hieman maltillistaa sitä progressiota, vaikka niin kuin se progressio kuitenkin jää aika korkealle tasolle. Et tässä on mun mielestä kysymys siitä, että varsinkin tässä niin kuin tiukassa rahatilanteessa, missä meillä on vaikeuksia rahoittaa meidän julkiset palvelut, niin on äärimmäisen tärkeää, että se ei käy niin, että me samaan aikaan sitten niin kuin verotetaan itsemme tavallaan niin kuin, sillä tavalla niin kuin henkihieveriin. Ja mä oon itse valmis siihen, että tuloerot pikkusen kasvaisi, jos saataisiin vähän niin kuin dynamiikkaa tähän talouteen. Mua ei haittaisi, jos tuolla pyörisi muutama semmoinen rytselä nousukas tyyppi lamboineen enemmän tuolla Helsingin yössä, jos ihan rehellisiä ollaan.
Joo, sehän tietysti se ehkä, millä me tätä progressiivisuutta voidaan, verojärjestelmän progressiivisuutta voidaan arvioida, niin me katsotaan, jos me katsotaan eri tulodesiilit löytää näitä keskimääräisten veroasteiden kehitystä, että me lähdetään niin kuin sieltä kaikkein pieni tulosimmista, kun kuulee jotain siitä eteenpäin, niin mehän nähdään, että se järjestelmä on aika pitkälle progressiivinen, ennen kuin me tullaan sinne niin kuin ylimpään 1% ja siitä vielä siitä suuritulosimpi, jonka jälkeen ne sitten ne veroasteet lähtee ikään kuin laskemaan. Ja tässä me huomataan nimenomaan siinä, tullaan tähän, mitä Tuomaskin totesi, että siinä että ei niin kuin enää ole tämä järjestelmä loppuun asti progressiivinen. Se alkaa siellä huipulla muuttua regressiiviseksi. Ja sitten me voidaan niin kuin miettiä, että onko tästä tämän järjestelmän ominaisuudesta niin paljon ikään kuin joitakin muita hyötyjä, että sitä, se ominaisuus kannattaa säilyttää tai että sitä ei, siihen ei kannata ikään kuin puuttua miedontavasti. Ja mä en ole aivan vakuuttunut siitä, että näin olisi. Että kyllä mä niin kuin näen tämän asteena ja sitten toinen, että jos mä ajatellaan se ikään kuin se voimakkaasti progressiivisen elementti, tavallaan tämä niin kuin valtion ansiotulon verotus, niin sen osuus kokonaisverokertymästä ei enää ole kuin, niin kuin muutama prosentti. Eli kyllä meidän niin kuin verojärjestelmä tällä tavalla aika merkittävästi muuttunut. Ehkä niin kuin meillä on aika voimakas sellainen käsitys edelleen, että meidän verojärjestelmä on voimakkaan progressiivinen. Ja se sitä tavallaan melko pitkälle onkin, kun me katsotaan, niin kuin, kun mennään semmoiseen ylempään keskiluokkaan niin kuin tuloissa, mitä te jne. Mutta sitten se ei päde enää sinne tavallaan huipputulosiin mentäessä.
No jos Heikki on valmis ottamaan muutaman lambomiljonäärin lisää Suomeen, niin Lauri, minkälaisen muutoksen sinä tekisit Suomen verojärjestelmään?
No siis tietenkin monesti on haaste veropolitiikassa, varmaan muuskin talouspolitiikassa on se, että on joitakin asioita, joita ei ehkä olisi joskus kannattanut tehdä, mutta sen jälkeen kun ne on tehty, niin niiden peruuttaminen ei ole välttämättä yhtä helppoa kuin niinku se, että ne olisi alun perin jätetty tekemättä. Niin mä en ole aivan varma siitä, että meillä on täysin helppoja teitä suoraan luopua tästä eriytetystä tuloverojärjestelmästä, mutta meillä on niin kuin monta muuta keinoa, millä me voitaisiin. Esimerkiksi yksi on tämä osinkoverohuojennus, josta ollaan puhuttu. Se on varmaan aika ilmeinen tekijä, jolla voitaisiin kuitenkin esimerkiksi erityisesti tähän tulonmuunnon ilmiön puuttua, joka lisäisi järjestelmän oikeudenmukaisuutta. Sitten selkeästi itse asiassa tähän osittain liittyen, niin nämä oli kyllä huonosti harkitut päätökset, nämä yhteisöveroalennuspäätökset, niillähän on vaikutus sitten, kun me yhdistetään, kun me katsotaan, että yhdistettyä kokonaisuutta, eli otetaan tämä osinkoverohuojennus ja sitä ennen maksettu yhteisövero, niin se on sitten alentanut sitä kokonaisuutta. Tässä on niinku asia, millä me voidaan esimerkiksi puuttua tähän. Ja kyllä mä tiedän, että kansallisella tasolla varallisuuden verottaminen on haasteellista, mutta se on kuitenkin varmasti tekijä, jolla voitaisiin tämä järjestelmä tiettyä oikeudenmukaisuutta, jonka jotakin verotuloja niin kuin lisätä. Tällaisilla reformeilla me pystyttäisiin liikkumaan. Totta kai me voidaan tarkastella myös sitä yleistä pääomatuloverotuksen tasoa. Et mä en ole aivan vakuuttunut, että se on nyt ihan optimaalisella tasolla.
Pitäisi olla kireämpi vai?
No se voisi olla kyllä hiukan kireämpi, jolloin me voitaisiin vastata niin kuin näihin ongelmiin, mitä tällä hetkellä. Mutta onko meillä mahdollisuuksia palata siihen systeemiin, joka vallitsi silloin 90-luvun ennen vuotta 93. Siitä mä en ole aivan vakuuttunut, mutta me varmasti monta asiaa voidaan tehdä.
No Tuomas, mikä on sinun ajatuksesi, jos puhutaan Suomen verojärjestelmästä, että mistä löytyy valuvikoja?
No joo, mä itse asiassa jo allekirjoitan itse ja niin kuin on tässä niin kuin vuosien aikana niin kuin allekirjoittanut hyvin laaja joukko niin kuin taloustutkijoita tämän niin kuin Laurin näkemyksen tästä niin kuin, esimerkiksi osinkoveron huojennuksen niin kuin korjaamisesta. Että siihen on ehkä jäänyt tämmöinen valuvika silloin, kun se järjestelmä on tehty, että se ei ota huomioon tätä niin kuin talouden muuttuvaa tilannetta. Ennen kaikkea sen, että mikä on tämmöinen, niin kuin, millä tämmöisellä niin kuin laskennallisella tuotolla näitä matalammin verotettuja osinkoja voidaan nostaa. Mutta se, että kuinka paljon se vaikuttaisi tähän niin kuin tuloeroja kaventavasti, niin se vaikutus ei välttämättä ole niin kuin kuitenkaan kovin mittava, mutta siinä on ehkä tällainen niin kuin enemmänkin tämmöinen oikeudenmukaisuuskysymys ja ennen kaikkea, että niin kuin Lauri tuossa nosti, että ehkä sitten yhdistettynä siihen, että mitä ollaan nyt suunnittelemassa yhteisöverolle noin ylipäätään. Mutta näin niin kuin tulonjako ehkä näkökulmasta on niin kuin tutkijana tosi hankala sanoa, että mitä pitäisi tehdä. Et toki niitä, jos me halutaan tulonjakoa enemmän tai vähemmän, niin sitten sitä voi niin kuin just miettiä, että minkälaista verotusta meidän sitten pitäisi tehdä. Ja ehkä se, niin kuin mikä tästä suomalaisesta keskustelusta mun mielestä puuttuu, on ehkä vähän sitä, että mikä se niin kuin tulonjaon perimmäinen ajatus on. Et siitä niin kuin puhutaan aika vähän. Että ehkä siinä, että halutaanko me niin kuin tasata tuloja vai halutaanko me tasata tällaisia niin kuin mahdollisuuksia pärjätä elämässä. Et ja siinä on sitten vähän vaikuttaa se, että minkälaisia niin kuin esimerkiksi veroinstrumentteja me niin kuin ehkä haluttaisiin käyttää ja mitä me haluttaisiin tehdä sille tulolle. Et ehkä jos mä tätä niin kuin pelkistän tätä problematiikkaa näiden kahden välillä, niin kysymys on ehkä siitä, että verotetaanko me vaikka suurituloisilta ihmiset ja annetaanko me sitten suoraan niin kuin rahallisia tulonsiirtoja pienituloisille. Vai tehdäänkö me niin, että me ajatellaan, että okei, että ihmiset syntyy erilaisiin olosuhteisiin. Toisella on hyvätuloisia vanhempia, toisella pienempi tulosia. Ja ihan tästä niin kuin geeniperimästä lähtien ihmisillä on erilaiset mahdollisuudet pärjätä. Jos me halutaan näitä mahdollisuuksia tasata, niin silloinhan esimerkiksi korostuu tällaisten niin kuin julkisten palveluiden rooli. Että meillä olisi niin kuin laajat ilmaiset terveyspalvelut, hyvät koulutuspalvelut panostettaisiin sinne, että tavallaan kaikilla ihmisillä olisi samanlaiset mahdollisuudet pärjätä. Ja jos me taas halutaan tavallaan tasata näitä mahdollisuuksia, niin sitä meidän pitäisi ehkä enemmänkin just miettiä näitä Laurin nostamia niin kuin varallisuuden ja tällaisten asioiden verottamista, mikä toisaalta sitten asettaa ihmisten niin kuin lähtökohdat erilaisiin asemiin. Et tässä on ehkä se, mitä tavallaan toivoisi niin kuin poliitikolta enemmän keskustelua tästä, että mikä se meidän ajatus ja maali tässä on ja minkälaisia ratkaisuja se sitten edellyttäisi julkiselta sektorilta.
Todella visainen kysymys. Otetaan apua Platonilta. Antiikin Kreikan filosofi Platonin mukaan kenenkään varallisuus ei saisi olla 4 kertaa suurempi kuin yhteiskunnan köyhimmän jäsenen. Muussa tapauksessa yhteiskunnan vakaus voi järkkyä. Tässä suhteessa me Suomessa elämme veropäivän tietojen perusteella kaikkea muuta kuin platonilaisessa ihanneyhteiskunnassa. Niin, mitä ajattelette? Oliko Platon väärässä?
Niin, mietitään ensin sitä, ketä Platon eli se laski siihen yhteiskuntaan kuuluvaksi, että hän ei varmaan ottanut esimerkiksi orjia huomioon, joilla ei ollut varallisuutta, mutta vaan jotka olivat varallisuutta. Että uskon, että niin kuin Platonin ideaali yhteiskunnassa, niin siellä saattoi olla, että hän sieti suurempaa eriarvoisuutta kuin mitä tuosta hänen nelinkertaisesta aksiomasta niin kuin vois päätellä. Mutta mä uskon, että yhteiskunta kyllä niin kuin kestää suurempia kuin 4-kertaisia tulo- ja varallisuuseroja.
Helpostikin vai?
Aika helpostikin ja totta kai on tärkeää, että ihmiset kokee, että yhteiskunta on reilu ja että rikkaatkin niin kuin maksaa osansa, mutta pelkään pahoin, että 4-kertaisen säännön omaksuminen niin tuomitsisi niin kuin meidät pysyvään köyhyyteen.
Mitäs Lauri sanoo?
No mä ajattelen, että ehkä voidaan ajatella veropolitiikalla ainakin tai tälle tulojen tasaamiselle ainakin niin kuin, tai tulon ja varallisuuden jaon tasaamiselle ainakin niin kuin kolmenlaisia tämmöisiä perusteita. Että yksi tietysti, mitä Tuomaskin mainitsi tuossa, että se on tietysti keino meillä rahoittaa julkisia palveluita ja siten esimerkiksi luoda niitä mahdollisuuksia tai niin kuin parempia lähtökohtia, tasa-arvoisimpia lähtökohtia. Se on varmaan aika laajasti allekirjoitettu päämäärä. Mutta sitten on tietysti se yleisempi kysymys siitä, että jollain tavalla varmaan tässä teoriassa niin kuin veropolitiikankin taustalla on korostunut myös näitä ajatuksia tämmöisestä, että niin kuin siitä, että me jollain tavalla kuuluttaisi saman elämänmuodon piiriin. Että jollakin tavalla niin kuin ihmisten todellisuudet ei liikaa erkaantuisi, ja se on myöskin oma, se myöskin vaikuttaa siihen, että millaiset mahdollisuudet eri ihmisille tosiasiallisesti tulee. Se kysymys ei ole pelkästään siitä, että tietyllä tavalla saatko sä jotkut täysin välttämättömät palvelut, vaan myöskin siitä ikään kuin siitä todellisuudesta, jota elää ne mahdollisuudet, mitä näkee, ja niin kuin semmoisesta yhteiskunnan erkaantumisesta, kuplautumisesta, tai näin poispäin. Et se on niinku ihan relevantti kysymys. Sitten on vielä ihan spesifi kysymys tämmöisestä, niinku, ja se on ehkä enemmän globaali kysymys. Toki jossain määrin suomalainenkin on tämä niinku, tämmöinen niinku yhteiskunnallinen valta, joka liittyy sitten nimenomaan tähän varallisuuden keskittymiseen, jolloin enää ei välttämättä ole edes relevantti se kysymys vaikkapa verokertymän maksimoinnista, vaan ihan sitten kun me puhutaan tämmöistä todella huipputason varallisuudesta globaalina ilmiönä erityisesti, niin siinä voidaan nähdä sen tyyppisiä ongelmia, jossa yksinkertaisen varallisuuden vähentäminen muutamilta veijareilta, jotka hallitsevat nyt näitä julkisen keskustelun areenoja, voisi olla tarpeellista, vaikka se ei lisäisi verokertymää lainkaan.
En tiedä kannattaako, mutta otetaan tähän nyt vielä loppuun. Tämä keskustelu on jo aika pitkällä, niin kysymys tällainen, että kansainvälistä kuuluisuutta nauttivan ranskalaisekonomistin Thomas Pikettyn tutkimuksissa ennakoidaan, nämä on tällaisia aikasarjoja useasta eri länsimaasta pitkiä sellaisia, niin ennakoidaan tällaisen tulonjakoanalyysin perusteella paluuta niin sanottuun kupongin leikkaajien yhteiskuntaan. Eli yhteiskuntaan, jossa palkkatulot jäävät pääomatulojen tai perityn varallisuuden tai molempien niiden jalkoihin. Niin tämmöinen veropäivän kiteytys teiltä kaikilta tähän loppuun, että onko Suomi näillä tämän päivän veropäivän tiedoilla matkalla kohti tällaista pikettiläistä päämäärää?
Suomi ei missään tapauksessa ole matkalla kohti pikettiläistä päämäärää tällä hetkellä. Ja meidän ongelma on se, että meillä on liian vähän menestyviä yrityksiä. Meillä on liian vähän niistä tulevia pääomatuloja. Meillä on ehkä niin kuin syntyy liian vähän sellaisia varallisuuksia, joista tulevat sukupolvet voisi elättää itsensä kupongin leikkaajina. Ei se, meidän ongelma on pikemminkin päinvastainen Suomessa kuin tämä Pikettyn uhkakuva. Ja Pikettyn lääkkeet niin olisi kyllä vielä, ne on kyllä erittäin huonoja, jos näin on lupa sanoa.
Okei, Tuomas, mitä ajattelit?
No joo, kyllä mä näkisin, että aika pitkällä. Tai siis ei olla lähellä tätä tilannetta, ainakaan tässä kovin lähitulevaisuudessa. En tiedä, mihin asti Tomaan tätä niin kuin visiota on viittinyt. Toki muissa maissa voi tilanteet on vähän erilaisia kuin Suomessa. Et edelleen tavallaan ehkä vielä tähän loppuun voisi korostaa sitä tietyllä tavalla, että se tulonjakopäätös on aika pitkälle valinta kuitenkin. Että jos tämä kehitys esimerkiksi kasvaa, niin sit se on tietysti tavallaan se kansalaisten päätös ja poliittisen prosessin tulos, että miten me haluttaisiin tällaista mahdollisesti tulevaa skenaariota sitten niin kuin lähteä jollain tavalla veroratkaisuilla ja tulonjakoratkaisuilla sitten muuttamaan.
Okei, no tässä on nyt kaksi ajatusta, että ei olla matkalla kohti pikettiläistä päämäärää. Mitä Lauri sanoo?
Me ei olla lähellä vielä tällaista pikettiläistä, Piketin kuvaamaa yhteiskuntaa, mutta tosiasia, mitä tällä hallituskaudella esimerkiksi on tapahtunut, meillä on tullut todella merkittäviä leikkauksia, sosiaaliturvaleikkauksia. Samalla meidän tehtiin ylimpiin marginaaliveroihin alennukset, jotka tiedetään jo etukäteen, että ne tulee kasvattamaan tuloeroja. Ja jos veropolitiikka tai yleinen yhteiskuntapolitiikka, talouspolitiikka jatkaa hyvin pitkään tämän tyyppisellä linjalla, niin on ilmiselvää, että se muuttaa meidän yhteiskunnan rakennetta ja silloin me otetaan askeleita kohti tuollaista maailmaa, mutta me ollaan siitä vielä toistaiseksi melko kaukana omasta mielestäni onneksi.
Näihin sanoihin. Kiitoksia erittäin paljon arvon vieraat tästä keskustelusta. Eli Heikki Pursiainen, kiitoksia.
Kiitos.
Tuomas Matikka, kiitoksia.
Kiitos paljon.
Ja Lauri Holappa, kiitoksia.
Kiitos.
Tämä oli Politiikkaradion anti veropäivänä tänään. Minä olen Tapio Pajunen ja tämä on Politiikkaradio.
Politiikkaradio.